şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərlə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azərbaycan Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilər. Şikayətinizlə yanaşı əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcək. Beləliklə bizə şikayət edirlər. 8 yaşlı Sevinç Bakı xoreografiya məktəbindən qovulub.
Onun xoşuna gəlmir ki, mən Mehriban xanımın evdəki məktubu ilə qoymuşam uşağı. Ona görə o şərti götürüb mənim uşağımı ki, sonra çıxartsın.
Uşaq uyğun gəlməyəndə bu uşağın gələcəyi var. Burada tibbi tərəfindən də uşağın beli əyilə bilər. Əgər bu uşağın bədən tərzi uyğun gəlmirsə, bu fiziki nağruzkalardan, ayaqları uyğun gəlmirsə, burada o qısalapı bağışlayın, mən bilmirəm Azərbaycan dilində necədir bu, yastı daban deyirlər, nədirsə belə bir cürə deyirlər, mən üzr istəyirəm sizdən. Bilmirəm o necədir, rus dilində qısalapı deməkdir.
Əskərlik xidməti başa çatan əskərləri hərbi hissədə niyə saxlayırlar?
Xidmət qutarana yaxın görüblər ki, uşağın yanına gəlib gidən var, orada fikir veriblər ki, bacıları tez-tez ziyarətinə gəlir, pasinfalar göndəriblər, fikirləşirlər yaxın varlı uşaqlardır. Bu adamın dalınca gələcəklər.
Qasim ə dedi ki, 1500 manat bu dəqiqə mənə verin, tək mən yeməyəcəm ki, ha, bu pulu. Yəni, bunu böləcəm də, tək mənə çatmır bu pul. Oğlunuzu, şahdanı cürüm, heç bərdiyə prokuraturaya göndərməyib.
Yolunu qısa etmək üçün qonşunun hasarını sökməli.
2006-cı ildə Allah özür verirlər. İnansı gedələr özür verir, baxın, eləncəm, səslər çıxardırlar, nələrsə atırlar. İnansı da bizim o həyatı çox belə karvansaya döndəriblər. Çox zülümlü əziyyət çəkir, yəni o qədər əsəblərimiz artıq pozulub.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır, bələkçilişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsasız danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9:25 qalmış.
İndi isə şikayətləri daha ətraflı dinləyək. Bakı sakini Reyhan Hacıyeva qaynar xəttə şikayət edir ki, Bakı xoreografiya məktəbində oxuyan 8 yaşlı qızı həmin məktəbdən qovulub. Ana deyir, uşağının məktəbdən qovulmasının səbəbi odur ki, hələ məktəbə girmək istərkən məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istəyib. O isə rüşvət verməyib. Mehriban Əliyevaya bu barədə məktub yazıb, nəticədə uşağı məktəbə qəbul edilib. Ancaq sonradan ananın məktəb rəhbərliyindən etdiyi şikayətlərin acığını məktəb rəhbərliyi baladan çıxıb. Bütün bunları Reyhan Hacıyeva deyir. Gerisini özündən işləyək.
2007-ci ildə uşağımı apardım Bakı xoreografiya məktəbinə. Ora elə qəbul eləməyə uşağı götürmədilər də məktəbə. Eşitdim ki, pul vermək lazımdır. Mən də pulum yoxdur, imkanım yoxdur ki, uşağı pulla qoyum məktəbə. Getdim və Mehriban xanıma müraciət elədim ki, məktub vasitəsilə onun göstərişi ilə uşağı götürdülər məktəbə. Oxudu məktəbi birinci sinif, yaxşı oldu qiymətləri, imtihanlardan da keçdi. Hamısı bütün imtihanlardan keçib, necə, 3 üstə gəl alıb. Elə bil ki, bunlarda ildə 2 dəfə, dekabr və may aylarında uşaqlar imtihan verirlər də. Bütün imtihanlarda mənim uşağım keçib. Bilməm ne üçünsə birinci sinifdə bu uşağı şərti götürüb məktəbə. Təzdən mənə məktub yazdırdı ki, mənim uşağım 1 ildə olsun məktub dedi. Amma mən bilmədim o məktubu mənə yazdırıb. Ərizə yazdım ki, uşağı bir doğru. Demək, bu uşaq məktəbdə şərti oxuyur, şərti götürüb uşağı məktəb. Onun xoşuna gəlmir ki, mən Mehriban xanımın məktubu ilə qoymuşam uşağı. Ona görə o şərti götürüb mənim uşağımı ki, sonra çıxartsın. Uşağım kinoya çəkilib, 2 dənə filmə çəkilib. Bütün müəllimələr mənim uşağımı çox istəyirdilər. Bilmirəm, indi direktorun bəlkə təzyiqi altında olub. Hamısı mənim uşağımın protiv danışırlar da, əleyhinə danışırlar. Mənə elə gəlir ki, direktor deyəndən sonra ki, bu uşağı əleyhinə danışın, onlar da danışacaqlar. Heç kim istəməz işini itirmək. İndiki zamanədə iş tapmaq asan deyil. Düzdürmü? Ona görə də onlar onun təzyiqi altında, onlar da başlayırlar mənim uşağımı əleyhinə danışın.
Reyhan Hacıyeva deyir ki, məktəb direktorunun hərəkətlərindən Mədəniyyət və Turizm Nazirinə şikayət edib. Amma bununla belə sevincin məktəbə bərpasına nail ola bilməyib.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə baxır. Mən ona da getmişəm. Sonra mən nazirin özünü görmüşəm. Yalvarmışam, ağlamışam. Məktub yazan anda gördüm ki, nazir gəlir. Əbülfəz Qarayev. Qabağını kəsmişəm, yalvarmışam ki, nə olar, qurban olum, mənə kömək eləyin. O da məni Yaşar Əliyevin yanına çağırdı. Onun yanına göndərdi. O da həmin sözləri Nilfər xanımın dediyi sözləri, eyni sözləri Yaşar müəllim də dedi.
Elə bir
Yaşar Əliyev xoreografiyanın elm və təhsil şöbəsinin müdiridir. O nazirlikdə oturur. Mən ona bir dəfə də müraciət eləmişəm. O elə bir ki, Nilfər xanımın xoşuna gəlməyib ki, mən onun müəlliməsindən şikayət eləmişəm. Ona görə o prinsipə düşüb ona bunları mənim uşağıma edir.
Bakı xoreografiya məktəbinin direktoru Nilufər Kərimova isə valideyn ittihamları ilə razılaşmır. Deyir, balaca sevincin məktəbdən xaric edilməsinin səbəbi odur ki, uşağın ayağında yassı dabanlıq var. Bu uşaqdan gələcəkdə balerina olmaz.
Birinci sinifə daxil olanda bu uşağın bədən tərzi, bilirsiniz, bu ixtisas məktəbidir. Burada biz bədən tərzi uyğun gələn uşaqları, musiqi duyumu, musiqi ritmi olan uşaqları qəbul edirik. Bədən tərzi düzgün gəlməyən uşaqları biz qəbul eləmirik. Deyirəm, onun üçün deyirlər ki, eləmə yaxşılıq, sonra əziyyətin çəkəcəksin. Bu xanım 3 il bundan qabaq uşağını gətirdi məktəbə, may ayında qəbul idi. May ayında bu uşaq keçmədi qəbuldan. Sentyabr ayında da bizdə həmişə əlavə qəbul olur, yəni proqramı planı yerinə yetirdəmədiyimizə görə biz əlavə qəbul edirik. Əlavə qəbulda anası gəldi, çox yalvardı, yaxardı ki, xahiş edirəm, heç olmasa bir il imkan verin. Bəlkəm dedim, mən başa saldım ki, bu uşaq qısalapıdır, əyağını düz qoymur, bədən tərzi uyğun gəlmir. Bu uşağın ritmik duyumu yoxdur. Onun üçün bu oxuya bilməyəcək bu məktəbdə. Lakin anası çox xahiş elədi. Dedim, mən tək anayam, yalvarıram sizə. Dedim, yaxşı, mən götürürəm, amma şərti ilə sizin uşağınızı oxu. Amma mən bilirəm ki, bu belə danlılarla olan uşaq, yəni o danlıları mən yazmamışam. O danlıları bizdə 8-9 nəfər komissiya üzvləri olur və onlar qiymət yazırlar ki, bu uşaq oxuya bilər, qəbul edirlər ya oxuya bilməz. Bu uşağı axırı ki mən yenə də öz başına xahiş elədim komissiya üzvlərindən ki şərti olaraq götürək. Birinci sınıfə götürdü, indi birinci sınıf elədi ki, uşaq balacadı, hələn bir belə, yenə də yaxşı oxumadı. Birinci sınıfdə qiymət qoyulmur deyə, axı birinci sınıf qiymətləndirilmir, bu uşaq keçdi ikinci sınıfə. İkinci sınıfdə bu uşağın problemləri qalxdı, ikinci sınıfdə bu uşaq artıq ixtisas fənlərindən qeyri-kafi qiymət aldı. Anası yenə də gəldi, xahiş elədi, dedim xanım, mən sizə dedim oxuya bilməz. Bu getdi Naziriyyə, Mədəniyyət və Turizm Naziriyyinə. Orada getdi, deməli, bu, bizim məktəbin kuratorunun yanına, zam ministrin yanına. Mehriban xanım heç göstəriş verməyib ki, bu uşağı götürməyə əvvəldən. Bu uşağı elə bir şərtə qabul elədi. Bu uşaq, deməli, Nazirlikdən mənə zəng elədilər, dedilər ki, istisna olaraq qoy ərzə yazsın, bir ildə oxusun. Bu ikinci sınıf idi uşaq, ikinci sınıfdan üçüncü sınıfə keçəndə. Bu uşaq oxudu, yenə də problemlər yaratdı ixtisas fənlərindən. Anası elə deyir ki, bu elə hökmən burada oxumalıdır. Axı elə deyil, oxuya bilmir bu uşaq. Lakin bu üçüncü sınıfı bitirəndə 3 ixtisas fəndi var. Üçündən də 3 dənə 2 aldı. 2 dənə də dərsdə ana dili yazılı və riyaziyyatdan 2 almışdır. Məktəbin əsasnaməsində yazılıb ki, 1 və daha birdən çox 2 alan tələbələr məktəbdən xaric olunur.
Ancaq balaca Sevinc valideyni ilə məktəb rəhbərliyi arasında nə baş verdiyinin fərqində deyil. Çünki bu onun üçün maraqlı deyil. Onun üçün maraqlı olan yalnız rəqs etməkdir. Ancaq nə etməli ki, balaca Sevincin rəqs etmək arzusunun gerçəkləşməsi böyüklərin arasındakı anlaşılmazlıqdan yarı yolda qalıb.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır, belə çirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Müdafiə Nazirliyinin Ağcabədidəki ensaylı hərbi hissəsində isə prezidentin fərmanı ilə ordudan tərxis olunmuş əskərlər var ki, onları hələ də evlərinə buraxmırlar. Bu barədə Qaynar xəttə Xaçmaz rayon sakini İbad Babayev və Bakı sakini Vəfa Babayeva şikayət ediblər. İbad Babayevin sözlərinə görə əskərlik xidməti keçmiş və xidmət müddəti bu ay başa çatmış bacısı oğlu Aslan Fətəliyev hələ də hərbi hissədə saxlanılır. Belə ki, hərbi xidmətini başa vurmağa az qalmış, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb ediblər.
1500 manat rüşvət istəyiblər, sonra da ki, gəlib getmədikcə, o vermədikcə o rüşvəti düşüb ki, biraz da aşağı eləyərik, biraz da aşağı eləyərik, amma mən bu cür əminliklə bu işin üstünə düşməzdim. Əgər bilsəydim ki, uşaq nəsə eləyib, deyərdik ki, eybi yoxdur, sataq danamızı, qoyumuzu, qızılımızı gedək uşağı qutaraq. Amma uşağın yanında özüm olmuşam, uşaq yitələmə halı olub orada, yalandan üzünə durğuzurlar, o da ki, cəfəngiyyətdir. Bir erməni qabağımda dayanıblar, bir də evə gidənə yaxın rüşvət alıb buraxırlar. Gözü bir narifeniyalarla, hansı ki, heç 5 sutka düşmür olaraq. Xidmət qutarana yaxın görüblər ki, uşağın yanına gəlib gidən var, orada fikir veriblər ki, bacıları tez-tez ziyarətinə gəlir, pasifalar göndəriblər, fikirəşirlər yaxın varlı uşaqlardır. Bu adamın dalınca gələcəklər. Belə bir oyun qurublar, orada bir aşpazla, bunlar mübahisəsi üçün bu yetəliyib, hətta yıxılmayıb belə adam. Onda qutarıblar. Ondan sonra bir də evə gitməyə prezidentimizin fərmanından sonra orada tədqiqatçı var, Bağıyev. Həmin Bağıyev bütün bu korrupsiyanın başı bunu əlindən görünür. Deməli, Bağıyev yığılıb kimi pul yığamı odur orada, onları kimi dinlədi, onları mən bilmirəm. Amma pul yığamı budur. Gəlib deyib ki, 1500 manat, evə bir gün, 30-cu ayın gəlib buna deyib ki, 1500 manat pul gətirirsən, işin qutarır. Yoxsa tədqiqatçılara verirəm, Beyləqan korpusu sənin işin bitir. Ən aşağısı 6 ay sən sürok yazacaqsan.
Eyni hərbi hissədə əskəri xidmətini başa vurub ordudan tərxis olunan Azər Məmmədova qarşı da cinayət işi başlanıb. Fətəliyevdən fərqli olaraq Azər Məmmədovun anası Vəfa Babayevanın Müdafiə Nazirliyinə müraciətlərindən sonra 10 oktyabr 19-da hərbi hissədən evə buraxıblar. Vəfa Babayeva deyir ki, oğlu bu ay ordudan tərxis olunub. Ancaq buna bir neçə gün qalmış sentyabr ayının sonunda bir əskər yoldaşı ilə xırda insidenti baş verib. Hərbi hissə rəhbərliyi isə əskərdən pul qoparmaq üçün xırda insidenti şişirdib. Əskər anası belə deyir.
Oktyabrdakı gələsiydi, sentyabr ayında hərbi hissədə olan belə bir insident baş verib, iki saldat arasında. Posta yatan saldatı durub ayaq yoluna getməyə mənim oğlum. O yatmağa çalışıb. Bu oğlanda indi cavandılar da, ikisi də başlayıb burnu söyüb, neyiniyib, mənim oğlum bunu vurub. Necə vurub? Belə başı ilə, boşalaq, ha, belə şikəst eləməyib. Yəni ki, həkim də yazıb ekspertizada ki, bu uşağın sınırı yox, sökü yox. Nə var, həftə 8-9 bura göndərişir. Xasiyyətnaməsi yaxşı, odun alovun içində çuluşba keçib də, başı ağabbaqdı uşağın. Poyza mindim, getdim Ağcabədiyə, Elman Bağıyev. Qayıtdı mənə dedi ki, ay xanım, ağlayıb özümü öldürmə, 1500 manat. Bu dəqiqə mənə verin, tək mən yeməyəcəm ki, ha, bu pulu. Yəni, bunu böləcəm də, tək mənə çatmır bu pul. Oğlunuzu çağdanı cürüm, heç bərdiyə prokuraturaya göndərməyib. Ağladım, özümü öldürdüm ki, qazaş, qurban olum, yoxumdur. Hardan tapın, heç məni saymadı. Ayın biri hamını evə göndərdilər, mənim oğlumu da çasta saxladılar, çasta yox, briqadada. Dünənləri mənim oğlumu buraxıblar evə. Prokuraturada da indi o dokumentləri. Daha bu yetimimin aqibəti nə olasıdır, nə olmasıdır bilmirəm. Rüşvət üstündə, bax, belənçinə ilişdiriblər. Düzdür, vurub, mən demirəm, vurmayıb. Amma daha hər cinayətin özünün bir kəhəri var da. 15 sutka ver buna, uzaqbaşı cərimə ver. Bunun cavan yaşında sən aparıb bunu, uşağın üzünə görə də statya oxuyarlar onun, o türmə görməyib, bir şey görməyib.
Hərbi hissədə hər kəskərlə bağlı araşdırma aparmış hərbi hissə əməkdaşı Elman Bağıyev deyir ki, hər kəskər öz əskər yoldaşını döymədə, təhqir etmədə təqsirləndirilir və prokurorluqda bununla əlaqədar ayrı-ayrılıqda cinayət işi başlanıb.
Mən heç kiməm onları saxlamam, mənim o hüququm yoxdur birincisi. İkincisi, mən heç kimdən heç bir şey tələb eləməmişim, mənim nəyim lazımdır. Təhqiqatçıları aparım, düzdür. Təhqiqatçıları aparıb, verirəm təhqiqat bölməsinə.
Bəs rüşvət ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? 1500 manat məbləğində rüşvət istəməyinizdə itham edir.
Bu barədə mənə şikayət olunmuşdu məndən prokurorluğa. Mən faqdır ki, nə onun valideyni görmüşdüm, nə danışmışdım, nə heç bir şey. Kim deyib, nə istəyib, orada araşdırıb tapacaqlar.
Ümumiyyətlə,
mən onları görməmişəm.
Ümumiyyətlə, orada bax, necədir münasibət? Çox şikayət edirlər sizin hərbi hissədən və şəxsən sizdən.
Valla, xanım, indi düzdür, işdən adamdan şikayət edirlər. Onlar elə bilər ki, mən saxlamışam onları, bizdə tanıdıqları mənə. Ona görə məndən şikayət edirlər. Yəni, mən saxlamamışam onları prokurorluğun qərarı ilə cinayət məsələsinə cəlb olunub, sonra buraxılırlar. Cinayət məsələsinə cəlb olunana kimi onları saxlayırlar ki, sonra axtarma azad problem çəkməsinlər.
Bunlarla bağlı nə problem var idi ki, orada araşdırma aparılmışdı?
Dalaşma.
İkisində də?
Hə, ikisində də dalaşma. Adam əskər döymə, təhqir etmə.
Və evə bir neçə gün, buraxılmağa bir neçə gün qalmış baş vermişdi bunlar?
Yox, yox, o əvvəlcədən baş vermişdi, sadəcə istintaq müddəti vardı. Prokurorluğa gedir, prokurorluq orada araşdırır və öz cinayətinə cəlb edilməsə də buraxırlar. Prokurorluq onu çağıracaq, cəlb edəcək cinayətçini. Ondan sonra buraxacaq, bir də məhkəməyə gələcək. Bir də var ki, iki gündən bir onu xaçmazdan çağırsınlar, aparsınlar.
İndi hər kəskərlə başlanmış cinayət işi Qarabağ prokurorluğundadır. Əskər valideynləri isə ordudan tərxis olunmuş övladlarının qeyri-müəyyən taleyini həll etmək üçün müvafiq qurumlara müraciətlərini davam etdirirlər.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tıxarlardan cəb tökülür bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
433 36 77 41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bakı sakini Təranə Muxtarova qaynar xəttə şikayət edir ki, Novxandakı bağ sahəsinin hasarı 2 gündən bir uçurulur. Onun sözlərinə görə dükanbazara gedən qonşular yollarını kəsib etmək üçün ona və anasına məxsus olan bağ sahəsinin hasarını sökərək yolunu bağın ərazisindən salmaq istəyirlər.
Bu 66-cı ildən bu Novxanın bağında biz yaşayırıq. Yəni əvvəl rəhmətli atam yaşamışdı, yəni uzun müddət. Və 88-ci ildə o 20 sot bağ sahəsinin yarısını, yəni 11 sotunu mənim adıma məsələləşdirmişdi. Hə, o vaxtdan, yəni bu bağ sahəsi bizim adımızadır. Yəni o vaxtlar yaşayış da az idi. Yəni onda hər kəs bir-birin bağının içi ilə gedirdi. Onda ancaq məftirlər, çox-çox suydu. Heç kim daş atar eləmirdi hələ. Hər kəs bir-birin bağının içi ilə gedirdi. Və bir müddətdən sonra, yəni hər kəsin imkanı olduqca hasarladı. Bizim isə imkanımız olmadığı üçün imkan edə bilmədik hasarıya. Biz gördük ki, artıq yəni qəsəbə şəklinə keçir, yəni bağda yaşayanlar çoxdur və bizim mənim bu bağ sahəmindən artıq yol kimi istifadə edirlər. Yəni bağ mərasi bağın içidir. Qərara gəldi ki, anamla bu hasarlayaq. Və hasarı çəkdik. Qonşular bizə rahatlıq vermirdi. Dəfələrlə haqsız olaraq məhkəmələr qurur. Polislər gətirirdi üstümüzə, saha mühafizəsini gətirirdi. Dəfələrlə qanunsuzluq sökürdülər, iddia edirlər. Yəni ki, gəlin kəsim eləyək bağın içi ilə. Kəsmə yol istəyirlər. 2006-cı ildə onlar bizə zülm eləyirlər. İnan haqsız zülmlər. Gecələr özür bəcə vaxt eləncə səslər çıxardırlar. Nələrsə atırlar. İnansız da bizim o həyatı çox belə karvansaraya döndəriblər. Çox zülmlü əziyyət çəkir. Yəni o qədər əsəblərimiz artıq pozulub.
İndi Təranə Muxtarovanın qonşuları Nübar İbrahimova, Qalib Tarıverdiyev və Rəşid Əbilov Sumqayıt şəhər məhkəməsində iddia qaldırıblar ki, Təranə Muxtarovaya və sonuncunun anasına məxsus başı bəlalı bağ sahəsinin hasarı sökülsün. İddiaçıların ərizələrində göstərilir ki, bağın hasarı qonşuların gediş-gəlişi üçün maneə yaradır. Bu hasarın ucbatından onlar hər dəfə mərkəzi yola çıxmaq üçün 1 kilometr yarım yolu piyada getməli olurlar. Ancaq eyni iddia ilə bağlı əvvəllər bir dəfə də məhkəmə qurulub və məhkəmə qonşuların iddiasını təmin etməyib. Çünki araşdırılıb ki, həmin hasar Təranə Muxtarova ilə anasına məxsus bağ sahəsinin ərazisinə düşür və sökülə bilməz. İndi hasarın taleyi qalıb Sumqayıt şəhər məhkəməsində ikinci dəfə qurulmuş məhkəmənin çıxaracağı qətnamənin ümidinə.
Şikayət.
Qiyabiydidir, pul verib yazırdım. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb tökülür bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət edəmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Bugünlük bu qədər. Azadlıq Radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Bugünkü verilişə mən bələdçilik edirdim. Esmirə Cavadova, salamat qalın.
Bir şeyə, aynasından, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola. Baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru. Özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.